De profundis clamaviat te, Domine. De profundis clamaviat te, Domine. Domine, exari vocem meam, fiant aures tue intendentes, in vocem deprecationis mei, si iniquitates observaveris, Domine. Domine, quis sustinebit, quia pur te propitiatio est, et propter legem tuam sustinuite, Domine. Sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino, a custodia matutina usque ar noctem, speret Israel in Domino, quia pur Dominum misericordia, et copiosa apureum redemptio, et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. De profundis clamaviat te, Domine.